Čítanie biblického textu pre nasledujúce vyučovanie sú Skutky 2. kapitola, verše 14 až 36.
Ale Peter, zastanúc si s jedenáctimi, povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci nech vám je toto známe a počujte moje slová. Lebo tieto nie sú spilí, ako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery, a vaši mládenci budú vidieť videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Hospodinov. Veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Hospodinovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slova. Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vámi presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho učinil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a prezvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripéli na kríž a zavraždili, ktorého Boh vzkriesil oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho: Vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji, lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smelo o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súd s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela zbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac, co vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježíša skriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúť zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Hospodin môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježíša, ktorého ste vy ukrižovali.
Večný Bože, opäť prichádzame skrze Tvojho Syna a v Jeho mene k Tebe. A je tu text Skutky 2. kapitola, čítaný. Je tu celá kniha skutkov. Aký ohromný záznam o prvej cirkvi, o jej zvestovaní, o jej námahe, úsilí, o ohlasovaní Tvojho slova. A aká veľká zväzť vysvetľujúca Tvojho Syna, Pána Ježiša, ktorej potrebujeme tiež rozumieť a sa posilniť a byť stály a pevní v tých veciach. Tak prosíme, aby dnešok bol k užitku a ku prospechu, aby sme veľa mohli čerpať z Tvojho slova, veľa sa učiť a byť schopní ohlasovať Tvojho Syna pravdivo, biblicky, držať sa toho, čo apoštoli ohlasovali a ísť v ich šľapajách. Prosíme o pomoc k tomu, prosíme o posilnenie, prosíme o každú milosť pre zásluhy Tvojho Syna. Amen. Čo teda pre dnešné ráno? Máme teda túto ďalšiu septembrovú nedeľu a celá tá séria ešte sa pred letom rozbehla. Ježiš Kristus je Syn Boží. Z pohľadu spoločenstva biblickej viery Bratislava veľmi dôležitá séria, pretože za mňa hovorí moje presvedčenie, porozumení, kto je Pán Ježiš Kristus z písma. Je to to, čo vyučujem v zbore a je to to, čo ide od tohto zboru do priestoru okolitého k ľuďom, či hľadajúcim, otvárajúcim sa, pýtajúcim sa na kresťanské pravdy, či k iným cirkvám, ktoré budú akokoľvek sa zaujímať, čo sa teda učí vo spoločenstve biblickej viery Bratislava v otázke a položka za položkou, tak ako čas postupuje, tak tie položky budú len pribúdať, aby bolo zjavné a čitateľné, že čo sa učí vo tomto zbore. A teraz teda tá kľúčová vec je v prvom rade povedať, že čo sa verí a čo ja teda verím o tom, kto je Boh a kto je Pán Ježiš Kristus. A táto séria vchádza teda v tejto etape existencie zboru ako veľmi dôležitý moment, aby sme tieto veci odučili. A teraz dnešok je pohľad, priatelia, na identitu Pána Ježiša podľa knihy Skutky apoštolov. Čiže sa je to pohľad, pozrite sa na to, čo učí táto kniha. 28 kapitol Skutkov apoštolských. Nejakých 30 rokov histórie prvej cirkvi. Enormne dôležitý záznam pre nás. A ako k tomu sa približujeme, ako k tomu prichádzame, tak ja chcem počiarknúť a povedať, že osoba Pána Ježiša Krista je jedinečná. Áno, a to celý čas. Ono pro prostredie a ľudia, ktorí možno budú prvýkrát počuť z mojich úst a tieto záznamy a čo od tohto zboru ide. A dúfam, že postupom času len ďalší a ďalší prichádzajúci sa do tohto zboru sa stotožnia s týmto chápaním Pána Ježiša. Budú ho schopní reprezentovať, budú schopní ho ďalej posúvať a ohlasovať. A keď sa možno prekonajú nejaké ešte otázky sú a zápasy a modlitebný zápas a utrasenie si veci, tak možno v mnohých misiach, keď to prvýkrát počuje a keď sme verili, že Ježiš Kristus je Boh, tak to bolo, že to bol jedinečný. Hej? Tá viera, ktorá je tak rozšírená, bežná, že sa verí, že Ježiš Kristus je Boh, tak sa chápe, že toho robí jedinečným. Ale priatelia, v biblickom unitarianizme Ježiš Kristus jedinečný. Ja rovnako vyznávam o ňom, že je to jedinečná bytosť, jedinečná osoba. Aj bez toho, že by sa tvrdilo, že on je sám Boh, že on je sám najvyšší Boh, alebo že má božskú prirodzenosť. Prečo je jedinečný? Iba on je Boží syn. Iba on je ten, ktorý je ten jeden od Boha, ktorého Boh poslal, ktorému Boh sa dal takto panensky zrodiť. A hovoríme teda celý čas o Božom milovanom synovi s veľkým S, veľké B, veľké S. Prečo je jedinečný? Lebo nám zjavuje Boha Otca v jedinečnej plnosti a má z Otcovho rozhodnutia nad nami plnú autoritu. Je tu text Marka, 9. kapitola, 7. verš, je prekrytý asi môjim videom, tak o to lepšia výzva si to nalistovať. Marek, 9. kapitola, 7. verš. Ja nám to ocitujem, rovno som nalistoval mojom roháčkovi. A povstal oblak, zatvoňujúci ich, a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, jeho počúvajte. A z tých momentov v živote Pána Ježiša, keď bol na zemi Boží syn, ešte predtým, než odišiel do neba, k nebeskému Otcovi, tak už určite sa nám vybaví, že krst bol pokrstený a znelo z neba, toto je môj milovaný syn. Toto je iná príležitosť, tá hora premenenia. Traja učeníci, Peter, Jakob a Ján, vyšli na ten vrch s Pánom Ježišom a nebeský Otec poukáže, zdôrazní, počiarkne, tak obrovským svedectvom o svojom synovi, toto je milovaný syn, toto je vrchol, tuto kulminuje, čo vám zjavujem, čo vám dávam, vám ľuďom, čo vám odovzdávam, čo od vás chcem, aby ste boli pod jeho autoritou, aby ste ho poslúchali, aby ste sa riadili jeho slovom, lebo on, syn Boží, reprezentuje najvyššieho Boha. samého Boha. A preto sa musíme dať pod autoritu Pána Ježiša. Preto skrze Pána Ježiša ideme k Bohu. Nie vo vlastnom mene, v mene Pána Ježiša ideme k Bohu. Preto nie na svoje zásluhy sa spoliehame, ale na zásluhy Pána Ježiša. Preto odiatý v ňom, prikrytý, obmytý jeho krvou a rozoznávajúci, že za ním koná sám Boh. Za Pánom Ježišom je sám najvyšší Boh a Pán Ježiš Kristus je Boží syn. Osoba Pána Ježiša Krista je jedinečná. Veľké B a veľké S, Boží syn. A z tohto bodu, priatelia, keď nad tým všetkým rozmýšľame, posuniem to ďalej, hovoríme teda o tom, a ktorého máme všetci milovať, je jedinečný, je to jedinečná osoba a je to niekto, koho máme všetci milovať a byť mu verný až do smrti, lebo inak nás čaká hrozný koniec zatratení. A priatelia, to je ten inak nárok kresťanskej viery. To je to kľúčové, čo čoraz menej počuť od kresťanských kruhov, a to je úplná tragédia, to je úplný úpadok, to je úplný odklon od biblickej viery, keď sa nepovie, jasne neoznamuje, že Pán Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu. Jediný prostredník, ktorý nás mierí. Jediná výkupná obeť, ktorá prikryje naše hriechy. Že nie sú iné brány ako On, iné cesty ako On, iné spôsoby, ako sa zmieriť s Bohom, ako cez Pána Ježiša Krista, neexistujú. Iné meno nebolo dané pod nebom, než meno Pána Ježiša Krista. Pozrime, ako to Pavol apoštol vyjadril v 1. Korintianom 16.22, čiže to sme na samom konci prvého listu Korintianom. Ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, nech je anatéma. No ak by sme nevedeli, že čo to slovo znamená, no anatéma je v podstate z gréckého slova pre prekliaty, pre kliatba. Nech na ňo príde kliatba. Čiže to je to, čo písmo hovorí, aha, to zatratenie pre naše hriechy, že sme pod kliatbou, Boží zákon nás odsudzuje, že sme sa minuli spasenia, toto presne nás postihne. Ak nie sme verní Pánovi Ježišovi, ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, ak niekto nemiluje a nezamiloval si ho a nespoznal ho a neprišiel k nemu a neporozumel, kto on je, Boží syn, ten jedinečný človek, špec, unikátny, z toho panenského počatia zrodený a pritom z Dávidovho rodu a Abrahamov potomok. Lebo on, Maranáta, Maranáta je zase aramejské, Pane, príď, on je živý. Tento Ježiš Kristus je živý po Božej pravici. Vráti sa, príde, bude súdiť živých a mŕtvych. Pán Ježiš je jedinečný a to nás volá ku odpovedi lásky a viery v jeho osobu, že sa dáme pod jeho autoritu, pod jeho pánstvo. Priatelia, dlhé tisícročia to trvalo, kým prišiel Boží syn na svet, aby nám zjavil nebeského Otca, aby uskutočnil dielo spasenia. A tisícročia Boh konal v histórii. Boží syn je jedinečný, nenahraditeľný. A vždy v biblickom unitarianizme toto sa neprestane, nemá prestať zdôrazňovať. A nemá prestať počiarkovať. Tu je úplne vyzdvihnutá unikátnosť Pána Ježiša v jeho úlohe, v jeho roli, v jeho nenahraditeľnej jedinečnosti. A toto som presvedčený, je biblická pravda, biblická zväz, biblické učenie. Toto vyznávať znamená byť len pri tom, čo apoštoli na začiatku učili, neísť ďalej, nepridávať, nemodifikovať, nerobiť vylepšenia, ktoré nie sú vylepšenia, ale sú to deštrukcie, sú to poškodenia biblickej zvesti. Galatianom 4. kapitola 4. verš, priatelia. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošleho zo ženy, podrobeného pod zákon. No a teraz my vieme, že tá plnosť času už prišla a to bolo to obdobie zhruba pred 2000 rokmi, to je to prvé storočie, izraelské územia, vyplnenie sľubov daných Abrahamovi, Dávidovi od Genesis, od ženy Evy, zlatá niť Božích zasľúbení o príchode Mesiáša, budúceho spasiteľa, a Pavol apoštol už to opisuje ako hotovú vec, Galatianom 4.4. Čiže tu tesne potom, spolu s tým, ruka v ruke s tým, že Pán Ježiš prišiel, ide hneď tá éra apoštolov, tá apoštolská éra prvej cirkvi. To je, už plnosť času prišla, už Syn Boží tu bol, už Golgota sa udiala, už skriesenie bolo a oznamuje sa zvesť spasenia. Apoštoli oznamujú zvesť spasenia a vysvetľujú osobu Pána Ježiša, vysvetľujú kresťanský život, vysvetľujú Božie kráľovstvo, vysvetľujú, čo to je, čo Boh uviedol do reality, tú novú zmluvu, vysvetľujú, ako sa teraz má žiť, učia ľudí k posveteniu, k poslušnosti, formujú sa zbory, miestne spoločenstvá. Boží plán je nesmierne aktívny a Duch Svätý to všetko oživuje a pôsobí v tom pre spasenie mnohých ľudí. A teraz z nášho pohľadu, z pohľadu tohto rána, túto schému už si nechám teda do zálohy, lebo dnes sme teda mali ten neskorší začiatok a rovno teda nás budem posúvať ďalej do knihy Skutkov apoštolských. Táto schéma sa nám ešte zíde, či v tejto sérii, alebo ak by sme teda ju zúžitkovali na tie voľné pokračovania, lebo my počase zase nadviažeme na túto sériu, keď potom dojde svojho konca a potrebujeme iné témy prejsť. Ale teraz pre toto ráno, priatelia, nás rovno teda chcem zobrať, teda sme presne pri tom bode, dlhé tisíc ročia to trvalo, plnosť času prišla, Boží syn tu bol a ruka v ruke s tým éra apoštolov a kniha Skutkov apoštolských zhruba 30 rokov histórie prvej cirkvi. No a pre toto ráno, priatelia, čo sa pýtame? Áno, a to je ten obsah dnešného rána. To je to, aj to gro, to, čo chcem odovzdať komunikovať. Mám tu teda 5. bod v mojich poznámkach, a že ideme do knihy Skutkov a čo ona robí, opisuje históriu prvej cirkvi a podáva množstvo výpovedí o námahe apoštolov, ktorí niesli spasiteľnú zväzť do celého sveta. To je cenné, pretože ich tam vidíme, keď to poviem, v akcii. Vidíme ich pri čine zvestovania. Vidíme ich pohybe z mesta do mesta. Zakladajú zbory, čelia neraz prenasledovaniam a ťažkostiam. Organizujú kresťanskú prácu. Sú rôzne, sú nepretržite aktívni, tí apoštoli Pána Ježiša, ako boli na letnice zmocnení a predtým ešte osobne Kristom poslaní do celého sveta. Dáva zmysel opýtať sa, priatelia, otázku, čo presne apoštoli hlásajú, že kto je Ježiš Kristus, lebo to je podstatné. Áno, podstatné je niečo, nejaká cirkev dnes hlása a nejaký cirkevný hodnostári a nejaké knižky niekde a nejaké možno časopisy, nejaké web stránky. Podstatné je, čo apoštoli hlásali o Pánovi Ježišovi. Áno, lebo to, čo apoštoli hlásali, to platí. A keď iné učenie je s tým zhode nejakej cirkvi, tak je dobre, tak sa teším, tak chváľme Boha. Je tu učenie niekde nejaké, je v zhode s apoštolským učením, beriem to. Ak niekde nejaká cirkev, hodnostári, knižky, hocičo hlása iné učenie a vysvetlenie Ježišovi Kristovi, tak to než apoštoli, tak to neberiem. Nemôžem to prijať. Musím na to povedať nie a odmietnúť to a povedať, s týmto sa ja nemôžem stotožniť, toto nemôžem podporovať. Priatelia, mám 5 zastavení v knihe Skutkov apoštolských tohto rána. Áno, preto v podstate si dnes ráno robíme zastavenia a čo sa tam deje, sú to cez viaceré miesta zastavenia s dôrazom a s počiarknutím presne sa pozrieť, akými výrazmi opisujú apoštoli Pána Ježiša, keď ho hlásajú, keď ho oznamujú. Skutky, 2. kapitola, 22. verš, je v podstate z toho textu, ktorý sa čítal, keď brat Adolf nám poslúžil. Skutky, 2. kapitola, 22. verš a toto po tom dnešnom rannom čítaní. Máme to aj vysvietené v mojich poznámkach, samozrejme môžeme si aj písme listovať. Mužovia Izraeliti, káže apoštol Peter, počujte tieto slova Ježiša Nazarejského, muža od Boha pred vámi presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete. Priatelia, úplne prosté, štandardné čítanie toho textu je, že je odlišený Ježiš Kristus a Boh v tomto verši. Boh koná cez Ježiša Krista. Ježiš Kristus tu nie je Boh, je to človek, muž. A teraz toto nech nám neujde. Nielen, že písmo hovorí o Pánovi Ježišovi ako o človeku, antropos, grécke, všeobecné muž, bez ohľadu na pohlavie. 1. Timotejovi 2.5. Jeden je Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Ježiš Kristus. To je tak zreteľná zväzť Božieho slova, že je Ježiš Kristus človek a že je opisovaný ako človek. Sám zo svojich úst Pán Ježiš hovorí, že je človek v Jánovom evanjeliu, že človeka chcete zabiť, keď ho Židia hľadajú, prenasledujú, chcú ho zabiť, povie, toho by Abraham neurobil, že chcete zabiť mňa človeka. Pán Ježiš sa sám tak opisuje, ako človek na zemi. Tu apoštol Peter ešte použije iné slovo, ktoré je dokonca má v sebe ten rozmer, že mužské pohlavie. Grécke slovo aner je muž, človek mužského pohlavia. A takto ho opisuje v skutkoch 2.22. Podobne, priatelia, to je od apoštola Petra. Koho káže? Človeka muža menom Ježiš z Kade, z nazarejského mesta. Ešte k tomu budeme mať samostatné zastavenie z mesta Nazaret. Cez tohto človeka muža Boh koná. Pomazal ho, dal mu činiť zázraky, divy, znamenia. Dvaja sú na scéne. Ten najvyšší Boh na nebi a človek Ježiš Kristus na zemi, muž zrodený z Dávidovho rodu, Boží Mesiáš, Boží Kristus, Boží Spasiteľ. Takto apoštoli na deň letníc. A sme na deň letníc, sme začiatok kresťanskej cirkvi. Určite môžeme vychádzať z toho, že apoštoli tu dobre začali. Dobre to pochopili. Duch Svätý ich zmocnil. Vedia dobre, čo hlásajú a chápu osobu Pána Ježiša. Rovnako hovorí Pavol apoštol v skutkoch 17.31. To bolo židovské prostredie a hlásajú človeka muža Ježiša Krista, cez ktorého Boh koná. Peter ho kázal v Jeruzaleme. Pohanské prostredie, skutky 17. kapitola, Atény, aj to grécke mesto dnes, Atény, kedysi teda rímska ríša so svojimi provinciami a so svojim členením, ale Atény, mesto tých dávnych tých gréckych mestských civilizácií, a Pavol tam príde a hlása evanjelium Ježišovi Kristovi. A čo hlása? Že Ježiš Kristus je Boh sám, že je to najvyšší Boh, že je to stvoriteľ, to tam Pavol nehlásal. Pavol hlása, že je Boh stvoriteľ, ktorý všetko učinil. 24. verš. Áno, hlása, že je taký Boh a existuje taký Boh. A z celku písma vieme, že ten Boh to je Hospodin, rovná sa Jahve, rovná sa Jehova, rovná sa stvoriteľ, rovná sa Boh Izraela, rovná sa Boh Abrahama, Jakoba, Izáka, rovná sa Boh celej tej histórie, Boh majiteľ neba i zeme, povie Abraham. Tak sa vyjadril Abraham v jednej chvíli, o ňom hovorí ako majiteľovi neba i zeme. A tento Boh je Otec Pána Ježiša Krista. Otec Pána Ježiša Krista. Skutky 17.31. Čiže v 24. verši skutky 17.24. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s Pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Takto opísal apoštol Pavol Boha medzi Atenčanmi, Grékmi. Jeden Boh všetko učinil, je Pánom všetkého, nedá sa zmestiť do chrámu, do ľudskej budovy a dáva všetkému život a od neho všetky dobré dary idú. A tento Boh prehliadol časy nevedomosti, 30. verš, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie. Dlhá história obrovskej Božej trpezlivosti, zhovievavosti, obrovskej lásky plnosti, zhovievavej voči nám ľuďom uprostred dejín modlárstva a nepoznania Boha. Boh vyčkáva kvôli synovi, ktorého pošle do sveta, ktorý všetko otočí a o ktorom zväzť má ísť k ľuďom. Pretože ustanovil deň, 31. verš, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti, v osobe muža, človeka mužského pohlavia, v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Pavol apoštol v gréckej spoločnosti medzi pohanmi hlása jedného Boha stvoriteľa a človeka Ježiša Krista od Boha ustanoveného za súdcu živých i mŕtvych a hovorí, že prostredníctvom tohto človeka, že ho Boh poveril súdom, že mu Boh delegoval súd, že mu Boh zveril súd, že to má od Boha danú túto autoritu raz vykonať súd nad nami ľuďmi, tak ako je to v Jánovom evaníliu, kde sa Pán Ježiš vždy prezentuje, že má delegovanú autoritu, že ju dostal od nebeského Otca. Tak ho Pavol takto Pána Ježiša oznamuje. Priatelia, to je prvé zastavenie kniha skutkov. Takže Pán Ježiš je od apoštolov Petra i Pavla označený slovom pre človeka mužského pohlavia. A takto je prezentovaný. Odtiaľ to je. A ako sme prišli k tej viere, že biblický unitarianizmus, že sa teda vyzná jeden Boh, stvoriteľ a človek Ježiš Kristus, Mesiáš, Boží syn, záchranca, naplnenie sľubov, prostredník. No to je zo všetkých týchto textov od Matúša až po Zjavenie, ktoré znovu a znovu konzistentne takto Pána Ježiša Krista opisujú. Naše druhé zastavenie, priatelia, súvisí s tým, čo už bolo v prvom zastavení, sme sa toho dotkli. A to sú teraz dva verše, skutky 3. kapitola, 6. verš. Opäť máte ich aj premietnuté. Takže skutky 3. kapitola, 6. verš, kedy si zbory zhromaždenia nemali žiadne premietanie, takže ľudia kompletne boli odkázaní na to, že Biblia v ruke, som zhromaždení a listujem, keď už kázanie ide k danému veršiku. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho Nazaretského, staň a choď. A na čo tu chcem dať dôraz? Že tá realita, osoba, identita pána Ježiša, ako ho oni poznali, ako oni ho vedeli identifikovať, že kto to je, koho hlásajú, bola tak silne spojená s tým, že to bol človek na zemi, ľudská bytosť, odžil taký život ako my, že vyloženie zjavne bolo aj známe, že on odžil v podstate pred svojou službou pán Ježiš život v Nazarete. Čiže než mal tých zhruba 30 rokov, ako hovorí Lukášovo evanjelium, a než bolo to pokrstenie v Jordáne a to zostúpenie Ducha Svätého sťaby pripomínajúceho holubicu na ňo, a potom púšť 40 dní post a to hrozné pokúšanie od diabla, ktoré pán Ježiš mu čelil. Ten obrovský nápor toho zvodu, ktorým ho chcel Satan stiahnuť preč z tej cesty, z tej úlohy, ale Satanovi sa to nepodarilo a pán Ježiš obstál v svetosti, v spravodlivosti. A potom 3 roky služby, tak tam bol život v Nazarete. Narodenie v Betleheme opisujú aj Matúš, aj Lukáš, že bolo narodenie v Betleheme. A potom opisujú, že bol život až do dospelosti v Nazarete. A nám to opisujú aj Lukáš, aj Matúš. Že potom prišlo obdobie mnohých rokov života v tej domácnosti u Márie, ktorá je zemská matka pána Ježiša, u Jozefa, ktorý nemôže povedať, že je očím, alebo adoptívny otec, bežne aj v biblickej literatúre sa nieraz, v študijnej literatúre sa to takto nakoniec hodnotí, alebo očím, pretože pán Ježiš splynul s tou rodinou. Splynul s jej životom každodenným, s jej chodom, s povinnosťami, úlohami, so všetkým, čím tá rodina žila. A ďalšie vieme, ako jasne písmo učí, že sa Márii narodili ďalšie deti, ale už z manželstva, z intimného spojenia s Jozefom ako jej manželom, na rozdiel od pána Ježiša, ktorého otec je sám Boh. A teda náuky, že by Mária mala večné panenstvo, sú nebiblické. Sú to ľudské tradície. Panenstvo bolo po narodenie pána Ježiša. Potom už nebolo. Potom už bol manželský život s Jozefom, jej zákonitým právoplatným manželom a bol normálna fungujúce spojenie muža a ženy, z ktorého sa narodili deti z toho spojenia. Ale je tu pán Ježiš v jeho jedinečnosti. A teda je tu ten život v Nazarete. Mám tu mapu inak z freebibleimages.org. Je to veľmi hodnotná stránka, má veľa biblických map a sú zadarmo, k použitiu zadarmo. Takže to je veľká hodnota, ktorú tam tí autori dávajú. A v podstate by ste mali aj dobre vidieť. Ha? Tak sa mi to veľmi dobre zobrazilo. Čiže to je jedna z tých map z freebibleimages.org, aby sme mali troška orientáciu v tej geografii izraelskej. Aj môj kurzor by ste mali vidieť. Takže Jeruzalém, hlavné mesto, kúsok pod ním dole Betlehem, nemáme ho tu priamo na mape, maličké mestečko, v podstate Betlehem, kde sa pán Ježiš narodil, vyplňa sa proroctvo z Micheáša. No a Jericho, pre tú orientáciu, tam teda to dobývanie izraelskej zeme sa spustilo v Jerichu, keď prichádzali teda izraelskí 1400 rokov pred Kristom dobiť to zasľúbené územie, tam veľmi figuruje Jericho. A tu hore na sever musíme ísť. A to je tá Galilea, to je tá časť, teda, ktorá sa volá Galilea. Tu máme Judsko, tu máme Galileu a tu máme Nazaret. A tým, že nejakých cirka do 30 rokov podľa toho, ako vyrátame ten pobyt v Betleheme, tak budeme mať to, či 28, 29, až niekde do 30 rokov života v Nazarete. Keď aj pridáme veľa na ten pobyt v Betleheme, tak nám stále ostane rokov až takmer po 30. Tak tu pán Ježiš potom odžil celý ten svoj život pred verejnou službou, ako súčasť tej rodiny, povolaním prácou tesár podľa Jozefa adoptívneho otca, očima. A tu je teda to, čo je známe ako Galilejské more alebo Tiberiacké jazero. A potom a rieka Jordán ide z Galilejského mora na juh do mŕtvého mora. Takže troška v tej biblickej geografii izraelskej, ale v tom mojom druhom zastavení, aby sme teda mali k tomu túto veľmi hodnotnú mapu, v tom druhom zastavení vyšlo o to, tak silne je spojené, že to je človek, ktorý tu bol už 30 rokov predtým, než bola tá verejná služba, že je to známe, že to je Ježiš z Nazareta. Hej, to je aký Ježiš z Nazareta? On to tam odžil skoro celý svoj život, ale Boh ho pomázal Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujú všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Nie, že Pán Ježiš je Boh. To Peter nekáže. Ale že s Pánom Ježišom bol Boh. Pri ňom bol Boh. Skrze neho konal Boh. Jemu dal pomazanie, jemu dal ducha. Jeho zmocnil. To bol Boží človek na zemi, cez ktorého Božie sebazjavovanie vrcholí v osobe Pána Ježiša Krista. A toto, priatelia, máme skutky 3. kapitola 6. verš a skutky 10. kapitola 38. verš. Posúvam nás, takže to bola tá mapa freebibleimages.org, enormne užitočný zdroj na biblické mapy. A ešte teda, toto sme v podstate všetko prešli a Lukáš 2. kapitola 4. verš a tak odišiel aj Jozef od Galilé z mesta Nazareta, lebo teda to bola domovina zjavne Jozefova, kde Jozef predtým žil hore do Júdska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a štirade Dávidovej. A to bola tá udalosť, kedy sa Pán Ježiš v Betleheme narodí. To máme podané v Lukášovi, to máme podané v Matúšovi. To som spomenul a my z tohto bodu môžeme ísť do tretieho zastavenia. Takže poďme sa pozrieť na tretie zastavenie, skutky 3. kapitola 22. verš. Dnes je to teda 5 zastavení v knihe skutkov a celý čas pod otázkou, čo apoštoli hlásajú, že kto je Ježiš Kristus. Lebo toto rozhoduje. Áno, ja môže byť aj profesorský zbor na vysokej škole, na univerzite a budú niečo hovoriť, že kto je Pán Ježiš, keď to nesedí s písmom a nesedí to s apoštolským učením, príjmem apoštolské učenie a odmietnem, čo tvrdí profesorský zbor, kolegium, pretože apoštoli ma viažu a ich zvesť je záväzná sa jej držať a v nej zostávať. Skutky, 3. kapitola, 22. verš. Takže, lebo Mojžiš povedal otcom, čiže tu je ten biblický motív, že sa Pán Ježiš je prirovnávaný k Mojžišovi, lebo Mojžiš pred obrazom, typologicky pred obrazom, poukazuje na budúcu väčšiu skutočnosť, ktorou je Pán Ježiš, a Mojžiš bol obrovský prorok, špeciálny prorok, naozaj unikátny prorok, a predsa to nebol ten prorok s veľkým P. Hej, Mojžiš nebol ten prorok s veľkým P, pretože Mojžiš nie je prorocké finále. Mojžiš nie je prorocký vrchol, pretože za Mojžišom stále má prísť niekto väčší, finálny, prorocký vrchol. Čo tu máme v skutkoch 3.22? No máme odkaz na dôležité výpovede ešte z knihy Deuteronomium. To by bola tá 5. Mojžišová 18. kapitola. Ale čo presne teda čítame? Skutky 3.22. Lebo Mojžiš povedal otcom, proroka vám zbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa, toho budete počúvať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť. A totálne dôležité varovanie a bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu. Takže je tu od Mojžiša prorocká výpoveď, očakávanie, ešte budú proroci a bude zvláštny prorok. A teraz, priatelia, všimnime si, čo chcem povedať ako tretie zastavenie. Aký to bude prorok? To bude nejaký nadčlovek? To bude nejaká anielská bytosť? To bude Boh sám v tele? Alebo nejaká božská osoba? Nič také Mojžiš nepredpovedal. Prorok bude vzbudený, daný na scénu Božím pôsobením, Božou aktivitou, Božím plánom a Božou mocou z vašich bratov. Ako mňa. Ako mňa, Mojžiš je človek, ako na spôsob, ako bol Mojžiš človek, i ten prorok s veľkým P, ten vrcholiaci prorok, bude človek, ako bol Mojžiš človek. A ešte je, že z vašich bratov. Grécke slovo adelfos. A teraz, samozrejme, slovo brat má elasticitu v Biblii, môže opisovať najbližšieho príbuzného, že jeden otec, jedna matka, v rámci rodinnej bunky, alebo sa používa voľnejšie. Príbuzenstvo a súkmeňovci. Židia ako súkmeňovci, ako jeden národ. Áno, sú bratia voči sebe. A to sa dodnes tak používa, že sa o národoch hovorí, že majú bratstvo. Hej, že a sa hovorí o bratstve slovanských dokonca národov. Že keď sú si nejaké národy veľmi blízko, slovanské národy, históriou a podobnosťou jazyka, že sa hovorí o ich bratstve. Hej. A to sa tak dodnes používa. Ten spôsob vyjadrovania dodnes prežil. A my stále rozumieme tomu spôsobu, že nejaká úzka väzba a istá spojená história, kde sa potom rozvetvili slovanské národy, že sa tu dá dokonca hovoriť o istom bratstve. A tu je to veľmi úzke. Tu je 12 kmeňov Izraela, jeden praotec Abraham, z vašich bratov. Čiže ako je tu Pán Ježiš opísaný? Tretie zastavenie. Pán Ježiš je tu opísaný ako prorok, podobný Mojžišovi. Ľudská bytosť ako Mojžiš. A on je prorok, človek. A ako brat, či príbuzný, či súkmeňovec voči Židom. Židovský súkmeňovec. Súčasť židovského národa. No a vieme, že z kmeňa Júdu prišiel Pán Ježiš. A vieme, že teda judský kmeň, Dávid, judský kmeň až po Pána Ježiša, ktorý sa narodí z kmeňa Júdu a je súčasťou izraelského národa. A je to plný Žid, je to plne židovský človek, ktorý prišiel do tej rodovej línie, ktorá od Abraháma bola pre zvláštne účely oddelená, keď Boh zvláštne si vybral Abraháma a zvláštne veci pre neho určil. Čiže, priatelia, to je tretie zastavenie, ktoré nám posilňuje to, čo celý čas sa snažím tejto sérii predložiť. Písmo učí v celku, keď všetko prejdeme, o jednom Bohu stvoriteľovi a o jedinečnom Božom synovi, človekovi Ježišovi Kristovi, prostredníkovi novej zmluvy, záchrancovi, spasiteľovi, cez skrze ktorého máme prísť k Bohu. To sú dvaja. A Boh cez tohto syna Ježiša Krista koná svoje dielo spasenia a seba zjavenia. A toto je objasňované od Genesis až po zjavenie. A Pán Ježiš je jasne zrozumiteľne opísaný ako ľudská bytosť, ako človek, má ľudskú prirodzenosť. 100%, lebo je to človek, lebo je to ľudská bytosť. Ale nie je tam nejaká ďalšia iná prirodzenosť. Je to ľudská bytosť. Mária je matka. Boh je nebeský otec skrze panenské počatie. A takto je vložený do línie Abrahámovho rodu a v ňom začína ľudstvo nanovo a je tam nové ľudstvo, v ňom sa rodí, ale musíme k nemu prísť a v neho uveriť a činiť pokánie a sa s ním stotožniť a ho mať za hlavu a za autoritu a sa mu poddať a prijať jeho spasenie. Takže držme si tretie zastavenie. Proroka vám zbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov, grécke Adelfos, ako mňa. Toho budete počúvať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť. Priatelia, postupíme ďalej. Štvrté zastavenie. Štvrté zastavenie v podstate je mnohom, už som ho dopredu ako keby vyťahoval, spomínal. A budú to teda dva verše. Skutky 3, 25, 3. kapitola, 25. verš a 13. kapitola, 23. verš. A sme celý čas v skutkoch. Hej, čiže celý čas, čo apoštoli hlásajú v skutkoch. A priatelia, potom ešte v závere chcem sa dotknúť toho, že celá tá idea, že sa musí veriť, že Ježiš je Boh, aby sme boli spasení. Ja som ju počul toľkokrát, že kto neverí, že Ježiš je Boh, stvoriteľ, večný Boh, najvyšší Boh, že nebude spasený, tak potom apoštoli v skutkoch, ktorí toto vôbec nekázali, tak oni sú vôbec podľa takej predstavy apoštoli nie sú spasení. A to, čo hlásali apoštoli tým ľuďom, nikoho nemohlo zachrániť. Lebo nikde nekázali, že Ježiš je najvyšší Boh. Kázali Ježiša Krista ako Božieho syna človeka, vyplnenie sľubov Božích, vyplnenie všetkých zasľúbení. Toto kázali na spasenie, aby ľudia boli spasení. To kázali preto, aby sa ľudia zmierili s Bohom, aby našli odpustenie hriechov. Tak to je úplný opak. To je jedno, už nemôže byť opačnejšie voči druhému, že apoštoli kážu človeka Ježiša Krista ako prostriedok spasenia a neskoršia verzia kresťanstva hlása Ježiša ako Boha, aby ako spôsob spasenia. No to je na opačných póloch sú tieto idei. Priatelia, štvrté zastavenie, skutky 3.25. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povediac Abrahámovi. A v tvojom semene, grécky sperma, budú požehnané všetky čeradi zeme. A pozrite, to je teda apoštol Peter a potom skutky 13.23 je apoštol Pavol. Čiže Peter a Pavol, keď už ich tak dáme dokopy, aj to na Slovensku také existuje, že Peter a Pavol, a je to z toho taká ustálený zvrat. Ale teda pre nás skutkov služba Petra zdominantná v židovskom prostredí, služba Pavla dominantná, aktívna v pohanskom prostredí. Cenné pre nás s týmto takto pracovať. A čo hlása Pavol? Skutky 13.23. Skutky 13.23. A keď ho odstránil ako Saula, vzbudil im... Počkajte, to je nesprávna kapitola. Takže ja sa teraz... Kapitola, správne verš. Z jeho semena vzbudil Boh podľa zasľúbenia Izraelovi spasiteľa Ježiša. A verš teda 22 som chcel pridať. Keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedectvo a povedal o ňom. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú moju vôľu. Saul je odstránený, Dávid je na scéne a začína Dávidovská dynastia. Z jeho semena, z Dávidovskej dynastie, vzbudil Boh podľa zasľúbenia Izraelovi spasiteľa Ježiša. Spasiteľa Ježiša. Priatelia, toto slovo semeno, grécke sperma, modernejšie preklady, ktoré často už voľnejšie preložia, alebo parafrázou idú na to, už potom nieraz prekladajú ako potomstvo, aj z jeho potomstva. Ale grécke slovo sperma, doslova preložené ako semeno, či už u človeka, u zvierat, u rastlín, aj máme tam takéto grécke slovo. Voľnejšie potomstvo. V kázaní apoštolov je Kristus prezentovaný ako potomok Abraháma a Dávida a súčasť izraelského národa. Čiže koho je potomok, pán Ježiš, ako ideme tou zemskou rovinou? V tvojom semene Abrahámovi bolo povedané. Budú požehnané všetky čeradi zeme. Z Abraháma príde spasiteľ do tohto sveta. A bolo zľúbené Dávidovi, z teba príde ten kráľ, ktorý bude trvalo navždy na tróne a jeho kráľovstvo už nebude podvrátené. A on trvalo zdedí všetko, čo Boh stvoril. Lebo Pán Ježiš trvalo dedí všetko, čo Boh stvoril a my dedíme s ním, ak sme v ňom, ak v neho veríme, ak je náš spasiteľ. Ak v tej viere pôjdeme do konca a budeme verní až do konca, držiac a vyznávajúc tú vieru. A je potom súčasť izraelského národa. Židovský národ, to sú potomkovia Abraháma. Judský kmeň Dávid a z neho ešte tak... Dávidovská línia, to je podmnožina izraelského národa. Pán Ježiš je tu prezentovaný ako potomok Abraháma a Dávida a súčasť izraelského národa. Piate zastavenie, priateľe, ideme k nemu a potom už bude len jeden moment, ktorý priamo, teda potom ešte, čo som priamo nedal do poznámok, ale patrí to k tomu, aby sme si to počiarkli, lebo v podstate asi tak operatívne pridám šieste rekapitulačné zastavenie. Piate zastavenie. Skutky 3.26 a 4.27. Takže sme už v piatom zastavení. Skutky 3. kapitola 26. verš. Skutky 3. kapitola 26. verš. A keď zbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrolečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. A tu v piatom zastavení mi ide o slovo služobník. A máme ho minimálne dvakrát v knihe skutkov. Teda 3. kapitola 26. verš, že Boh vzbudil Božou aktivitou nadprirodzenou cielenou, Boh dáva na scénu svojho služobníka Ježiša. Čiže Ježiš je voči Bohu služobník, slúži Božím účelom, Božím plánom, Božím rozhodnutiam, Božím predsavzatiam. Pán Ježiš slúži tomu, čo Boh chce vykonať. Nad ním je Boh a Pán Ježiš je jedinečný nástroj Božej ruke, aby sa udiali Božie plány s týmto svetom. A Boh ho posiela najprv židovskému národu, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Inak si všimnime, aká diagnóza. Či židovský národ, či my pohania. Všetci zrešili. Všetci sme. Máme kolekciu zlých skutkov. Máme problém, keď si to nevieme priznať a je nám ťažko sa pokoriť to nerobme, radšej sa pokorme, radšej si to priznajme. Radšej uznajme, že máme každý osobnú kolekciu zlých skutkov zo svojho života, potrebujeme sa od nich odvrátiť a nájsť to dobrorečenie, to požehnanie, to spasenie, ktoré len cez Ježiša Krista ku nám môže prísť. Priatelia, o kapitolu ďalej to isté slovo figuruje. Skutky 4.27. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal. Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom. Čiže je tu Pán Ježiš opäť opísaný, keď sa modlia prví kresťania, po tom, čo prvé prenasledovanie prichádza, oni sa stretnú a sa modlia a takúto reč vyznávajú v tej modlitbe. Ano, že sa stretli v tom meste Jeruzalém na svätého služobníka Ježiša. Opäť je Pán Ježiš opísaný. A teraz je tu ešte aj dôraz, je tu to prídavné meno, že svätý služobník. Úplne jedinečná, zvláštna bytosť Pána Ježiša v jeho svetoslúžbe, v jeho bezriešnosti, v jeho človečenskej dokonalosti a poslušnosti. A teraz pozor, slovo služobník podľa kontextu Biblii označuje ľudí, ktorých si Boh vyvolil a zmocnil a pripravil pre zvláštne dielo. Takže my hneď v podstate o dva verše skôr, Skutky 4.25 je povedané aj, že Dávid bol teda služobník. Ako sa to slovo používa? Na ľudí, v knihe skutkov, na ľudí, ktorí zvláštne boli použití Bohom. Na jeho Božie špeciálne ciele. Napríklad ako Dávid. Skutky 4.25, 4. kapitola, 25. verš. Tí, ktorí si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka. Prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci? Žalm 2. kapitola, 1. verš. No tí, ktorí si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci? A takže Dávid je opísaný ako Boží služobník. Poslúžil ako človek Božím pánom. Pán Ježiš je opísaný ako svätý služobník, pomazaný, vrcholiaci služobník. Služobník s veľkým S. Takže tak, ako je v Rohačkovi. Kľudne píšme s veľkým S o pánovi Ježišovi ako o služobníkovi. Aby sme zdôraznili ten vrchol, tú kulmináciu toho, čo chce Boh vykonať. Ale stále realita zostáva, že Pán Ježiš je človek, ľudská bytosť. Je opísaný výrazmi, ktoré opisujú ľudí cez Božiu históriu. Dávid Boží služobník, Pán Ježiš Boží služobník, ale napíšem už veľkým S, aby sme počiarkli tú jedinečnosť. Ale máme ľudskú bytosť. A takto o Pánovi Ježišovi potom hovoríme. No a v knihe skutkov, tým, že sme hovorili znovu a znovu, tam máme tu 5 zastavení, ktorých znovu a znovu písmo opisuje Pána Ježiša, ale opisuje, z knihy skutky poznajú priatelia, a kľudne z toho urme 6. zastavenie, aj Pána Ježiša ako Syna Božieho. Čiže to, čo sme v podstate rozvíjali, tam je tých momentov viac, ale jeden nám chcem dať, čo sme rozvíjali, ako tú kľúčovú, veľkú ideu synovstva Pána Ježiša. Toho potomka Dávidovho, ale Syna Božieho, jedinečne panensky zrodeného. Tak takto ho Pavol hlása, takže toto už nemám vysvietené, toto už nepremietam. Skutky 9. kapitola, toto rovno citujem z písma, 20. verš. Skutky 9. kapitola, 20. verš. A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on Syn Boží. Hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on Syn Boží. Takže Pavol apoštol hneď po obrátení, hneď cez to obrátenie svoje, kedy prišiel ku viere, kedy poznal, kto je Pán Ježiš, začal hneď hlásať, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Takže čo hlásajú apoštoli? Že Ježiš Kristus je Syn Boží. Takže kľudne pridávame 6. zastavenie. A takisto 13. kapitola, skutky 13. kapitola, rovnako sa odvoláva na druhý žalm, kde je spomenuté synovstvo Pána Ježiša, že je vo vzťahu k Bohu Otcovi ako syn, v tých ideách a v tej štruktúre toho kráľovského rodu a Božieho pomazania a zmocnenia a celé to bude vrcholiť vo vzkriesení. Skutky 13. kapitola, 33. verš, ako je aj v druhom žalme napísané, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Druhý žalm. Kedy si vzťahom opäť na izraelských kráľov. Môj syn si ty, ja som to dnes splodil. Ustanovenie, uvázanie do úradov, zmocnenie. Zvláštny žalm druhý, ktorý by si ešte pýtal aj samostatný pohľad na ňo. A môžeme do budúcnosti určite sa k tomu textu vrátiť. Je vzťahnutý z úst apoštolov a z úst Pavla na pána Ježiša. Druhý žalm vrcholí a aplikuje sa a naplňa sa v osobe pána Ježiša Krista. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Tá realita pána Ježiša Krista od splodenia až po vzkriesenie, to jedinečné synovstvo, ktoré v osobe pána Ježiša Krista kulminuje, realizuje sa. Takže, priatelia, je čas toto zhrnúť, ako sme to prešli, čo konkrétne teda učia apoštoli v knihe Skutkov o osobe pána Ježiša Krista. Mám to tu takto pripravené. Apoštoli v knihe Skutkov opakovane a konzistentne prezentujú pána Ježiša Krista ako človeka a muža, ktorý je potomok Abraháma a Dávida. Tento Ježiš Kristus je ohlasovaný ako naplnenie Božích sľubov o príchode Spasiteľa. Je to prorok na spôsob Mojžiša a je to svätý Boží služobník. Nakoniec je to nadovšetko Kristus, či inak Boží pomazaný Mesiáš. Je to Boží syn, píšeme s veľkým B a s veľkým S, a takto to myslíme, je to ten jedinečný Boží syn ešte. Takže nakoniec je to nadovšetko Kristus, či inak Boží pomazaný Mesiáš, a je to Boží syn. Takže, priatelia, toto je zhrnutie toho, čo máme v knihe Skutkov. No to je 30 rokov života prvej cirkvi, apoštolov, ich zvesti. Aby sme mali na čom pevne stáť, aby sme nemuseli váhať, aby sme nemuseli byť rozkývaní. Mám tomu takto veriť? Mám to biblicky? No tak sa pozriem, pozri sa, priateľu, brat, sestra, čo hlásali apoštoli v knihe Skutkov. Čo nemáme, priatelia, v knihe Skutky apoštolov? No to bude v podstate nadviazanie na to, čo sme boli v 5. časti, čo ste počuli pred týždňom odo mňa, keď sme sa pozerali do Lukáša. No opäť, to, čo sme nemali v Lukášovi, ale nemáme ani v Skutkoch. Nemáme tu vôbec žiadnu ideu, že by pán Ježiš bol Boh. Naopak, Ježiš je tu voči Bohu ako jeho pomazaný a prorok a služobník. Ježiš je tu voči Bohu, pán Ježiš, ako jeho pomazaný a prorok a služobník. Boh je nad ním, Boh cez neho koná. Nutne potom tu nemáme žiadne také učenie, kde by pán Ježiš bol opisovaný ako druhá božská osoba v trojedinom Bohu. Čo trvá ešte mnoho sto rokov, kým také učenie príde na scénu po apoštoloch. Nemáme ani ideu, že by pán Ježiš mal dve prirodzenosti, božskú a ľudskú. Je konzistentne opísaný ako ľudská bytosť z rodu Dávidovho. Na ňom sa Božie sľuby vyplňajú. Nemáme tu ani predľudskú existenciu 12.3. No, je vzbuden, pozrite, Skutky 3.26 a Skutky 13.22 by som dal teraz do páru. Máte to aj premietnuté. Skutky 3.26 a Skutky 13.22. A keď zbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Tvrdím, že toto jednoducho sa má čítať tak, že kým Boh nevzbudí pána Ježiša na scéne, nepripraví si čas, nemá tú správnu, tá história neprišla do toho správneho momentu. Nie sú tí správni ľudia od Boha nastavení, pripravení a neurobi ten zázračný div panenského počatia a potom ho nepomáže duchom. Pán Ježiš nemá existenciu pred počatím. Musí byť vzbudený od Boha a daný na scénu. Analogicky Skutky 13.22 o Dávidovi. A keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa. Keď bol Saul odstránený, Dávid bol vzbudený za kráľa. Bol daný na scénu Dávid ako nový kráľ a nová dynastia začala cez Dávida. Dávid sa musel nejaké chvíli byť počatý, mal otca, mamu, musel vyrásť, musel byť zmocnený, musel byť uvedený do úradu, musel byť zbudený Bohom. Do celej tej situácie, aby to nastalo. Nebola nejaká predľudská existencia. Poviem, rovnako to platí o pánovi Ježišovi. Nemáme tam predľudskú existenciu. V skutkoch nemáme ideu predľudskej existencie. Máme potomstvo Abraháma a Dávida a z neho príde pán Ježiš Božím vzbudením, Božím zapríčinením. V konkrétnom momente histórie sa na scéne objavuje osoba, človeka, muža, služobníka Božieho Ježiša Krista, Božieho pomazaného Mesiáša. Skutky 3. kapitola 26. verš, skutky 13. kapitola 22. verš. A priatelia, toto nie je priamo poznámka, ale už som to dnes spomenul a ešte znovu chcem, aby to odznelo, lebo je to veľmi dôležité. Veľmi to iskrí neraz v diskusii, v komunikácii, že na jednej strane teda biblickí unitariáni, na druhej strane trojjedinosť. A ľudia o trojjedinosti opakovane majú tú tendenciu prísť tým, že nebudete spasení, vy biblickí unitariáni. Alebo neveríte, že Ježiš je Boh. A teraz to je šokujúce tvrdenie. Vo svetle toho, to je pozícia, že teda nebudú ľudia spasení bez toho, že by verili, že Ježiš Kristus je Boh, hodnotím ako šokujúce tvrdenie. Vo svetle toho, že v skutkoch apoštolských, 28. kapitolách, apoštoli nič také nehlásajú. Hlásajú človeka Ježiša Krista. No to je biblický unitarianizmus. Neriešia, nevysvetľujú, že ako majú ľudia uveriť, že Ježiš je večný Boh, aby boli spasení. Ale hovoria, že takto veria z Ježiša Krista, Mesiáša, Spasiteľa, Syna Božieho, ľudia budú spasení. Spomenieme si, čo povie skutky 3.26. A keď zbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Ide o spasenie, o záchranu. Keď Pavol je vo Filipách a skutky 16.31 a žalárnik sa pýta, pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? Skutky 16. kapitola 30. verš. A vyvedúcich von povedal, pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ani zmienky o tom, ani náznak, že žalárnik má veriť, že Ježiš Kristus je Boh, aby bol spasený. Má veriť Pána Ježiša Krista. Ježiš, zemské meno, dané od aniela, na príkaz aniela, ktorý sa zjavil Jozefovi, že takto sa bude to bábetko, to novorodeniatko, to dieťatko volať z Božieho rozhodnutia. Kristus, lebo pomazaný, lebo Mesiáš, lebo Boží syn, lebo Boží služobník. A Pán Ježiš Kristus, lebo oslávený do pánstva, do autority, po Božej pravici, vyvýšený nad všetko. Nad všetko, všetko stvorené, vyvýšený Pán Ježiš, vystúpený po Božej pravici. Tomu sa má veriť, aby sme boli spasení. Tomu ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty, aj tvoj dom, aj ktokoľvek, kto v tvojom dome uverí. Nemáme tu, že veriť sa má, že Ježiš je večný Boh a potom sme spasení. Čiže priatelia, tu už si musíme vyjasniť veci, lebo veci, spor je veľký a je vážny. A strana trojedinosti opakovane s takýmto nárokom prichádza. A to musí mať tomu úplne jasno, aby sa moje svedomie a moje vnútro nejako netriaslo a neváhalo a nekývalo, že nejako mám pochybnosť o tom, že ako byť spasený. Lebo nie z biblického textu je veľmi jasné, úplne jasné, ako byť spasený. Vierou v Ježiša Krista ako Mesiáša, ako Božieho syna až do konca v skutočnom pokání a v ovoci poslušnosti budem spasený ja aj každý jeden kresťan, ktorý takto vytrvá do konca. To je to, čo písmo, priatelia, ohlasuje. A nepozná písmo také učenie, že sa má veriť, že Ježiš je Boh, že bez toho sa nebudú ľudia spasení. A tak, priatelia, ako čas plynie tohto rána a sme prešli všetky tieto veci, a si veľmi cením vašu trpezlivosť, na záver akurát všetko nám časovo nakoniec vyjde, i keď sme mali tie isté technické počiatočné ťažkosti, na povzbudenie, na rozhľad, na to, aby informačne veci sa množili a aby sme videli, aby každý, kto nájde túto vieru biblického unitarianizmu, a moje prianie je, keby mnohí našli a môj zápas a moje úsilie a moja túžba a moja modlitba, aby mohol každý taký brat, sestra objaviť a prežiť, aha, že vchádzam do istého spoločenstva s ďalšími ľuďmi, ktorí rovnaké pravdy objavili z Božieho slova a objavujú, očakávam, že ešte budú objavovať, Božou dobrotou, Božím pôsobením. Pohľad pre dnešné ráno v 6. časti je Bill Schlegel, alebo William Schlegel, ak by sme teda to meno v tom oficiálnom zápise povedali. No a William Schlegel, alebo Bill Schlegel, ako budete hľadať na internete, je to teda Američan, brat, má webovú stránku landandbible.blogspot.com, tam bloguje landandbible.blogspot.com. A tam, on totiž bol dlhé roky žil v Izraeli, takme nejakých 30 rokov, a tam Masters University svojho času založila taký študijný pobytový program, že študenti teológie, seminaristi zo Spojených štátov, ktorý v podstate to celé je spojené s pastorom Johnom MacArthurom, ktorý má aj Masters seminári, aj Masters University. Masters University je veľká vzdelávacia inštitúcia v rôzne študijné programy, tak založili Israel Bible Extension Program. A niekoľko mesiacov tam študenti sú v Izraeli a priamo teda absolvujú študijný pobyt a majú kontakt z prvej ruky s Izraelom. Určite obrovská hodnota. On inak, Bill Schlegel, je aj autorom Satellite Bible Atlas, Historical Geography of the Bible. To je kniha, ktorú nemám ju osobne vo svojej knižnici, ale počul som na ňu veľa chvál. A je to kniha, ktorá v podstate je to veľmi hodnotný atlas biblickej geografie a s mnohým rozborom historických biblických súvislostí. To vyšlo v roku 2013. No a Bill Schlegel spolu založil ten Israel Bible Extension Program. Ale potom okolo roku 2017 sa dostal do bodu, kde sa štúdium osobným a zápasom sa mu trojedinosť rozpadla, ako jeho kedysi chápanie, a už viac teda prišiel do bodu, že zistil, že to potrebuje o tom informovať kolegov a tú fakultu a tých ďalších v tom učiteľskom zbore. A tak teda to komunikoval. Tam teda malo, tá škola má aj vyznanie viery, každý rok sa to tam podpisuje, že ako tí učitelia veria. No a on už nemohol podpísať viac tú položku, že verím trojediného Boha. A vo finále to celé skončilo tak, že teda to jeho pôsobenie skončilo. Úplne skončilo, tam jednoducho sa už ocitol mimo toho prostredia tej školy. Teraz sa vrátil do Spojených štátov, pôsobí medzi biblickými unitariálmi v Spojených štátoch, je veľmi aktívny a nájdete ho teda na tom blogu a má aj podcast Vanguard Report. Čiže keď budete hľadať podcasty, či iPhone, Android, alebo počúvate z počítača, tak má mnohé relácie, veľmi hodnotné. Takže veľa, veľa užitku som od Billa Schlegla prijal a povzbudenia a chcem ho v tom rade rôznych tých služieb, ktoré priebežne spomínam, dať do pozornosti ako ďalšiu postavu, o ktorej má zmysel vedieť. Priatelia, sme na samom závere a sme teda prešli ten pohľad do knihy Skutkov apoštolských, kedy už prišla plnosť času a apoštoli hlásajú Syna Božieho Ježiša Krista, Mesiáša, Spasiteľa, záchrancu, služobníka, človeka, muža Ježiša Krista. Z Dávidovho rodu, z Abrahámovho rodu, ktorého vzbudil Boh a dal na scénu. A to je zvesť apoštolov. A ja nás volám v celej pokore od srdca, zostaňme pri apoštolskej zvesti. Zostaňme pri apoštolskej zvesti, čo apoštoli 30 rokov hlásali, pritom treba zostať, netreba ísť ďalej. Na to máme knihu Skutkov apoštolských, aby sme vedeli, čo apoštoli hlásali. A ja chcem byť človek, ktorý drží apoštolské učenie a v ňom zostáva a v ňom mám uveri. A tak volám aj na všetkých, aby sme takto sa rozhodli držať, zostať v apoštolskom učení a takto niesť tú zvesť o Pánovi Ježišovi, o Božom synovi, o jeho úradoch, o tom prorokovi na spôsob Mojžiša. Z bratov, z vašich bratov, povedal Mojžiš, vám zbudí, na scénu prinesie Boh, spasiteľa, záchrancu. A takto verme, vyznávajme Pána Ježiša Krista, záchrancu, Mesiáša. A týmto ten čas pre šiestu čas sa naplnil a si cením vašu pozornosť aj dnešnú, vôbec, že sme zvládli tie počiatočné technické veci a že sa to mohlo všetko s Božou pomocou podariť. Otvoril by som priestor, ak bratia, ktorýkoľvek sa chcú zapojiť modlitebne na záver, tak je priestor a ja by som to potom ten modlitebný čas uzaverel a cez oznamy sa potom rozlúčime. Takže ešte priestor pre modlitby bratov. Áno, slávny Bože, tak je to chvíľka vzácna vždy, keď môžeme ešte sa zjednotiť v modlitbe, keď môžeme skloniť si srdcia, keď môžeme ešte volať k Tebe. Tak aj ja chcem za seba vyjadriť vďaku, že si nám toto stretnutie umožnil v online priestore, že sme mohli byť takto spolu, zažiť spoločenstvo. Bože, ďakujem Ti, že Ďalej nás posilňuješ, aby sme mohli mať ten záujem a ťa poznať ďalej, a nech máme vždy ten záujem, mocný Bože. Nás posilňuješ a ťahneš, aby sme chceli poznať Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, a prosím, posilňuj nás všetkých a ešte pôsob svojim duchom nový hlad a smet a túžbu poznať viac, poznať lepšie, poznať hlbšie. Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje slovo a konkrétne aj za knihu Skutkov a apoštolov, lebo to je to pre nás požehnanie mať túto históriu prvej cirkvi, mať tie udalosti a mať tú zvesť apoštolskú. Pretože môžeme vedieť, keď je toľko hlasov a toľko interpretácií a toľko vecí je v obehu, ktoré hlásajú všetko možné, ale sa ukáže toľkokrát pri porovnaní, že už nie to, čo je v Biblii, už nie to, čo je v písmach, už nie to, čo učili apoštoli. Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoje slovo zostáva, nemení sa. Posilni nás, aby sme nepridávali, aby sme v ňom zostávali, aby sme ho vyznávali. Posilni nás držať to vyznanie o Tebe, jednom Bohu, o Tvojom Synovi až do konca. Aby sme mohli rozoznať, to je Tvoj Syn, Mesiáš, Kristus, Boží Syn, Spasiteľ z Dávidovskej, Abrahamovskej rodovej línie, ktorého si Ty vzbudil, aby on naplnil Tvoje plány, aby v ňom vrcholilo Tvoje sebazjavenie, aby skrze Neho sme mohli k Tebe prísť, večný Bože. A chválime Teba, Pane Ježišu, za dielo spasenia, za Golgotu, za preliatú krv, ktorá nás očisťuje. Prosíme nás, posilni, Pane Ježišu, aby sme zostali verní až do konca. Aby sme necúvali, aby sme boli poslušní, lebo sme pod Tvojou autoritou, Pane Ježišu. Za Tebe je zverená správa Božieho domu a my sme pod Tvojou autoritou. Tak nás posilni poslúchať a držať sa Tvojho slova, byť pod Tebou, aby sme boli verní služobníci Tvoji. Posilni nás tomu, prosíme, Tvojim duchom a Tvojou dobrotou a milosťou. Amen.